Գլուխ 12-րդ Ժամացույցի ստուգումը Պենկրոֆը գոհ է Կասկածելի ծուխ Կարմիր վտակի հոսանքը Կղզու բուսականությունը և կենդանիները Լեռնային փասյաններ Կենգուրուի որսը Գրանտի լիճը Վերադարձ դեպի կարկար Անցնելով խառնարանի կողքով մի դուրս ցցված սարավանդի վրայով գաղութականները վար իջան մինչև լեռան առաջին սարահարթը և կանգ առան այնտեղ, որտեղ նրանք անցած գիշեր ապաստանել էին։ Պենկրոֆը առաջարկեց նախաճաշել։ Գեդեոն Սպիլետը և Սայրս Սմիթը միաժամանակ ժամացույցները գրպաններից հանեցին, որ լարեն և ժամը ստուգեն։ Ինչպես հայտնի է, Գեդեոն Սպիլետի ժամացույցը ջրից չէր վնասվել։ Դա մի շատ ճշգրիտ և հրաշալի ժամաչափ էր, քրոնոմետր, որ լրագրողն ամեն երեկո մեծ խնամքով լարում էր։ Իսկ ինժեների ժամացույցը կանգնել էր ավազաբլուրների մեջ անցկացրած ժամանակ։ Սայրես Սմիթը լարեց ժամացույցը և արեգակի բարձրությունից որոշելով, որ պիտի լինի առավոտյան ժամը 9-ը, ըստ այնմ էլ ուղղեց սլակները։ Գեդեոն Սպիլետն էլ ուզում էր հետևել նրա օրինակին, բայց ինժեները թույլ չտվեց։ Այդպես մի արեք, սիրելիս, կարծեմ ձեր ժամացույցն աշխատում է ըստ Ռիչմոնդի ժամանակի, այնպես չէ։ Այո, Սայրես։ Իսկ Ռիչմոնդը գտնվում է մոտավորապես Վաշինգտոնի միջօրեականի վրա, այնպես չէ։ Անշուշտ, որ այդպես է, սլակների տեղը մի փոխեք։ Ամենայն ճշտապահությամբ լարեցեք ժամացույցը, բայց սլակներին ձեռք չտաք։ Այդ մեզ պետք կգա։ Ինչի համար է այդ, մտածեց նավորդը, բայց քաշվեց հարցնել։ Գաղութականներն այնպիսի ախորժակով նախաճաշեցին, որ մնացած ամբողջ որսն ու նուշերը կերան վերջացին։ Բայց դա Պենկրոֆին ոչ մի անհանգստություն չպատճառեց, համոզված լինելով, որ ուտելիքի պաշարը կկարողանա լրացնել ճանապարին։ Խեղճ տոպին էլ այնքան քիչ բաժին էր հասել, որ անշուշտ նա ինքն էլ պիտի ցանկանար որս գտնել թփուտների մեջ։ Սայրես Սմիթն առաջարկեց իր ուղեկիցներին կարկար վերադառնալ, ուրիշ ճանապարով։ Նա կամենում էր մոտիկից տեսնել Գրանտի լիճը, որ այնպես գեղեցիկ շրջափակված էր կանաչով։ Գաղութականներն իջնում էին սարի ստորոտով, որի վրայով հոսում էր լիճը թափվող մի գետակ։ Կղզու մասին խոսելիս նրանք գործ էին ածում այն հատուկ անունները, որոնցով մկրտել էին կղզու զանազան մասերը, և այդ դյուրին էր դարձնում մտքերի փոխանակությունը։ Հերբերթը, որպես երիտասարդ, իսկ Պենկրոֆը երեխայի պես հափշտակված, շարունակ վարժություններ էին անում այդ անունները գործածելու համար, նավորդն ասում էր. «Մենք ինչ ճանապարով էլ որ գնանք, այլևս չենք մոլորվի»։ Կարող են գնալ Գրանտի լճի մոտով կամ հեռավոր արևմուտքի անտառներով։ Մենք անպատճառ դուրս կգանք հեռատեսության սարահարթի մոտ, հետևապես և Միության ծովածոցի մոտ։ Գաղութականները պայմանավորվեցին միմյանցից շատ չհեռանալ։ Անտարակույս այդ կղզում կային վտանգավոր գազաններ, այդ պատճառով պետք է զգույշ լինեին։ Պենկրոֆը, Հերբերտն ու Նաբը միշտ գնում էին առաջից, և նրանց հետ էր լինում տոպը, որ զննում էր ամեն ծակուցուկ։ Գեդեոն Սպիլետը և ինժիները գնում էին միասին։ Սայրս Սմիթը ամբողջ ճանապարհը գնում էր լուռ։ Հաճախ նա ճամփից շեղվում էր մեկ կամ մյուս կողմը հանքի մի կտոր վերցնելու կամ որևէ բույս զննելու։ Այդ բոլորը նա առանց մի խոսք ասելու դնում էր գրպանը։ «Տեսնես այդ զիբիլը, ինչու է հավաքում ու դնում գրպանը»։ Ինքն իրեն ասում էր Պենկրոֆը. «Ինչքան նայում եմ, դրանց մեջ մի այնպիսի բան չեմ տեսնում, որի համար արժենար կռանալ»։ Առավոտյան ժամը 10-ին մոտ փոքրիկ արշավախումբը մոտեցավ Ֆրանկլինի սարի առաջին լեռնաճյուղերին։ Տեղ-տեղ միայն պատահում էին մացառներ ու ծառեր։ Արշավախումբն այժմ գտնվում էր մի ընդարձակ մարգագետնում, որ մի մղոն երկարություն ուներ և հասնում էր մինչև անտառի եզրը։ Հողն այդտեղ դեղին ու դարչնագույն էր և խանձված։ Սակայն այստեղ չէին երևում լավայի հետքեր, որ այնքան հաճախ պատահում էր կղզու հյուսիսային մասում։ Սայրես Սմիթը հույս ուներ, որ անարգել պիտի հասնեն մի գետակի, որը նրա կարծիքով պիտի լինի մոտերքում, ծառերի տակ, մարգագետնի ծայրին, երբ հանկարծ տեսավ, որ իրենց առջևից գնացող Հերբերտն արագությամբ ետ է դառնում, իսկ Նաբն ու Պենկրոֆը թաքնվել են ժայռերի հետևը։ «Ինչ է պատահել, սիրելիս», հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը պատանուն։ «Ծուխ է բարձրանում ժայռերի միջից, մեզնից 100 քայլ հեռու»։ «Ուրեմն այստեղ մարդիկ կան», գոչեց լրագրողը։ «Նրանց չպետք է երևալ», ասաց Սայրես Սմիթը, «մինչև չիմանանք դրանք ինչ մարդիկ են. Ես վախենում եմ այստեղի տեղացիներից և ամենևին չէի ցանկանա հանդիպել նրանց»։ «Ո՞ւր է տոպը»։
«Տոպը գնում է առջևից»։
«Եվ չի աչում»։
«Զարմանալի է, նրան պետք է ետ կանչել»։
Մի քանի ակնթարթ անց ճարտարագետը, լրագրողն ու Հերբերտը միացան իրենց ուղեկիցներին և նրանց նման թաքնվեցին ժայռի հետևը։ Թաքստոցից զգուշությամբ նայելով տեսան, որ իրենցից ոչ շատ հեռու բաց դեղին ծուխ է բարձրանում։ Տոպը տիրոջ ցածր սուլոցը լսելով իսկույն վազեց նրա մոտ։ Ինժեները նշաններով հասկացրեց իր ընկերներին տեղներիցը չշարժվել, իսկ ինքը անհետացավ ժայռերի մեջ։ Բոլորն անհանգստությամբ սպասում էին նրա հետախուզության հետևանքին, երբ հանկարծ նրանց ականջին հասավ Սմիթի ձայնը, որ կանչում էր նրանց։ Նրանք իսկույն մոտեցան նրան և նույն րոպեին մի չափազանց անախորժ հոտ առան։ Այդ հոտն առնելով էր ինժեները գուշակել, թե ծուխն ինչից է բարձրանում։
«Այս կրակը, կամ ավելի ճիշտ այս ծուխը», ուրախ կերպով ասաց նա, «ինքը բնությունն է առաջացրել. այստեղ մոտերքում ծծմբաջրի աղբյուր կա, որով հարկավոր դեպքում կարող ենք մեր կոկորդի հիվանդությունը բժշկել»։
«Շատ եմ ցավում», գոչեց Պենկրոֆը, «որ ոչ մրսած եմ և ոչ էլ հիվանդ»։
Երբ մոտեցան ծուխը դուրս գալու տեղին, տեսան ժայռից բխող աղբյուր, որի ջրից ծծմբաջրածնի հոտ էր գալիս։ Սմիթը ձեռքը կոխեց ջրի մեջ և գտավ, որ ջուրը յուղոտ է ու թանձր, համը մի քիչ քաղցրավուն։ Ջերմությունը կլինի մոտ 95 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի կամ 35 աստիճան ըստ Ցելսիուսի։ Հերբերտը հետաքրքրվեց, թե ինժեներն ինչպես իմացավ ջրի տաքության աստիճանը։ «Շատ հասարակ ձևով, սիրելիս, երբ ձեռքս կոխեցի ջրի մեջ, զգացի ոչ տաքություն և ոչ սառնություն. հետևապես ջրի տաքության աստիճանն այնքան է, որքան մարդու մարմնի տաքության աստիճանը, այսինքն 35-36 աստիճան ըստ Ցելսիուսի»։ Սակայն գաղութականները ծծմբաջրի բուժիչ հատկություններից օգտվելու կարիք չզգալով շարունակեցին իրենց ճանապարհը դեպի անտառ, որ արդեն բավական մոտ էր։ Ինչպես ենթադրել էր Սայրես Սմիթը, երբ անտառի ծառերին մոտեցան, տեսան մի գետակ, որի պարզ ու վճիտ ջրերը հոսում էին բարձր դարափերի միջով։ Այդ դարափերի կարմիր գույնը ցույց էր տալիս, որ նրանց մեջ մեծ քանակությամբ երկաթոքսիդ կա։ Հողի կարմրության պատճառով գաղութականներն այդ գետակն անվանեցին Կարմիր։ Գետակի ջուրը քաղցր էր, և որովհետև լիճը գոյացել էր այդ ջրից, ուրեմն լճի ջուրն էլ պետք է խմելու ջուր լիներ։ Հետևապես, եթե լճի ափին բնակվելու մի ավելի հարմար տեղ լիներ, քան կարկառն էր, կարելի էր այնտեղ բնակություն հաստատել։ Գաղութականների շուրջը եղած բուսականությունը բաղկացած էր այն տեսակ բույսերից, որոնք տարածված են Ավստրալիայի ու Տասմանիայի բարեխառն գոտում։ Այստեղ չկային փշատերև ծառեր, որոնցով էր գլխավորապես ծածկված կղզու հետազոտված մասը։ Ծառերը դեռ չէին տերևաթափվել, չնայած նրան, որ հարավային կիսագնդում ապրիլը աշնանային ամիս է և նման է հյուսիսային կիսագնդի հոկտեմբեր ամսին։ Առանձնապես շատ կային կազուարիններ և էվկալիպտներ։ Ավստրալիական մայրինների մի խումբ էր բարձրացել մի բացատի մեջտեղում, որ ծածկված էր բարձր խոտով։ Բայց այստեղ չկային ընկուզաբեր արմավենիներ, որ մեծ քանակությամբ բսնում է խաղաղ օվկիանոսի կղզիներում։ Անշուշտ կղզու լայնությունը ցածր էր արմավենիների տարածման գոտուց։ «Ափսոս, որ այստեղ չկան այդ օգտակար ծառերը, որոնք այնքան համեղ պտուղներ են տալիս», ասաց Հերբերտը։ Բազմաթիվ թռչուններ էին ճախրում կազուարինների և էվկալիպտների սակավաթիվ ոստերի վրա։ Կային այստեղ սև, սպիտակ և մոխրագույն կակադուններ, թութակներ, որոնք ծածկված էին ծիածանի բոլոր գույների փետուրներով, վառ կանաչ և կարմիր կատարով դրախտահավեր և հարյուրավոր ուրիշ թռչուններ, որոնց արագ թռիչքը թույլ չէր տալիս երիտասարդ բնագետ Հերբերտին որոշելու նրանց ցեղը։ Թռչունների այս բազմությունը ճչում էր, սուլում, կրկռում և այնպիսի աղմուկ էր բարձրացնում, որ մարդու ականջ էր խլանում։ Հանկարծ այլանդակ ու զիլ ձայների մի աղմուկ լսվեց թփուտի խորքից։ Գաղութականների ականջին էր հասնում թռչունների երգի ձայն, գազանների մռնչուն և մի տեսակ մրթմրթոց, որ կարելի էր կարծել, թե տեղացիների լեզուն է։ Նաբն ու Հերբերտը, մոռանալով, որ պետք է զգույշ լինեն, վազելով մտան թփուտը լսվող ձայների ուղղությամբ։ Բարեբախտաբար այնտեղ ոչ բնիկներ տեսան և ոչ վայրի գազաններ, այլ 5-6 հատ ծաղրող թռչուններ, որոնք հայտնի են լեռնային փասյաններ անունով։ Գավազանի մի քանի հաջող հարվածներ վերջ դրին նրանց համերգին և գաղթականների ճաշի համար էլ համեղ խորովածացու պատրաստեցին։ Հերբերտը թավուտում նկատեց պղնձագույն թևերով չափազանց գեղեցիկ աղավնիներ։ Նրանցից մի քանիսն ունեին վառ գույնի քանքուլներ, մյուսները կանաչ գույնի փետուրներ։ Բայց որքան Հերբերտը փորձեց նրանցից մեկին բռնել, չկարողացավ։ Եթե գաղութականները մանը գնդիկներով լցրած հրացան ունենային, մեկ անգամ կրակելով նրանցից 10-ին կխփեին։ Այժմ հրացանի փոխարեն նրանք պետք է օգտվեին քարով ու փայտով։ Իսկ այդ նախնական զենքերի գործածությունը մեծ հմտություն և երկար վարժություն էր պահանջում։ Գաղութականներն առանձնապես խոր զգացին իրենց զենքերի անպետքությունը, երբ տեսան իրենց առաջից անցնելիս չոր քոտանիների մի ահագին հոտ, որոնք առաջ էին շարժվում կատարելով ահագին թռիչքներ, յուրաքանչյուրը մոտ 30 ոտնաչափ։ Այդ հսկա կենդանիները այնքան բարձր էին թռչում և այնպես հեշտությամբ, որ կարծես թևեր ունեին։ Այդ հոտի երևալն ու անհետանալը մեկ եղավ։ «Սրանք կենգուրուներ են», գոչեց Հերբերտը։ «Իսկ նրանց միսն ուտում են», հարցրեց Պենկրոֆը։ «Երբ շամփուրի վրա քաշած խորովում են, միջ տեսնված համեղ բան է դուրս գալիս», պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը։ Լրագրողը դեռ խոսքը չվերջացրած, Պենկրոֆը, իսկ նրանից հետո Նաբն ու Հերբերտը ընկան մի կենգուրուի հետևից։ Զուր անցան Սայրես Սմիթի ջանքերը նրանց ետ կանչելու, բայց զուր էին և որսորդների բոլոր ջանքերը կենդանուն հետապնդելու, որ խաղագնդակի պես վերվեր էր ոստոստում։ Մոտ 5 րոպե վազվզելուց հետո որսորդները բոլորովին ուժասպառ եղան, իսկ հոտն անհետացավ մացառների մեջ։ Շունն էլ մարդկանցից ավելի հաջողություն չունեցավ։ «Միստր Սմիթ», ասաց Պենկրոֆը վերադառնալուց հետո, «պետք է խոստովանել, որ առանց հրացանի մենք այստեղ յոլա գնալ չենք կարող. Դուք չեք կարող հրացան շինել»։ «Տեսնենք», պատասխանեց ինժեները։ «Բայց նախ մենք նետ ու աղեղ կշինենք. Ես չեմ կասկածում, որ դուք շուտով նետ ու աղեղն էլ այնպիսի հմտությամբ գործ կացեք, ինչպես գործ են ածում Ավստրալիայի բնիկները»։ «Նետ ու աղեղներ», հեգնական ժպիտով կրկնեց Պենկրոֆը։ «Դրանք երեխայի խաղալիքներ են»։ «Շատ էլ դժվարահավան մի լինիր, բարեկամ», ասաց լրագրողը։ «Նետն ու աղեղը հազարավոր տարիների ընթացքում հեղեղել են աշխարհն արյունով. շատ ժամանակ չէ, ինչ հնարել են վառոդը, իսկ պատերազմը դժբախտաբար այնքան հին է, որքան մարդկային ցեղը»։ «Ճշմարիտ եք ասում, միստր Սպիլետ», խոստովանեց նավորդը։ «Խոստովանում եմ իմ սովորությունը, առանց մտածելու ավել պակաս խոսել և հետո փոշմանել. Խնդրեմ, ներողամիտ լինեք»։ Հերբերտը, որ բնագիտության սիրահար էր, խոսքը փոխեց կենգուրուների վրա։ «Մեր տեսած կենդանիներին դժվար է ձեռքով բռնելը. դրանք մեծ կենգուրուներ են և ծածկված են խիտ ու մոխրագույն բրդով. Որքան հիշում եմ, կան նաև սև ու կարմիր կենգուրուներ, լեռնային կենգուրուներ և վերջապես առնետ կենգուրուներ. կան կենգուրուների մոտավորապես 12 տարբերակներ»։ «Հերբերտ», հեղինակավոր տոնով ասաց նավորդը, «ինձ համար կենգուրուների միայն մի տարբերակ կա. կենգուրուն շամփուրի վրա քաշած.
և հենց այդ կենգուրուն է, որ մենք չենք ունեն այս երեկո։ Գաղութականները չկարողացան ծիծաղները պահել, երբ լսեցին կենգուրուների այդ նոր տարբերակի մասին, սակայն նավորդը կատակ չէր անում։ Նա իսկապես շատ անբավական էր, որ ճաշը պիտի բաղկացած լինի միայն լեռնային փասյաններից, բայց նրա բախտը բանեց։ Տոպը զգալով, որ ճաշից դժվար թե իրեն բաժին հասնի, սաստիկ քաղցից մղված այս ու այն կողմ էր վազվզում, ուտելու մի բան ճարելու։ Շատ հավանական է, որ եթե Շան ճանկը մի բան ընկներ, մտքովն էլ չեր անցնի մյուսներին էլ բաժին հանել։ Սակայն նաբը աչքը տոպից չէր հեռացնում։ Ժամը 3-ին մոտ, կեսորից հետո, տոպն անհետացավ մացառների մեջ։ Հանկարծ գաղութականները լսեցին խուլ մռնչուններ և գուշակեցին, որ տոպը մի որս է գտել։ Վազեցին տոպի հետևից և տեսան, որ շունը մի կենթանի է բռնել ու խժռում է։ Եթե նաբը մի 10 վայրկյան էլ ուշանար, դժվար կլիներ իմանալ, թե ինչ է որսացել տոպը, այնպիսի արագությամբ էր անհետանում որսը նրա փորի մեջ։ Բայց բարեբախտաբար տոպը գտել էր մի կրծող կենթանի իր ձագերով, որոնցից երկուսը խեղտված ընկած էին այդտեղ։ Նաբը առոք փառոք վերադարձավ իր ընկերների մոտ, յուրաքանչյուր ձեռքում նապաստակի չափ մի կենթանի բռնած։ Դրանք ագուտիներ էին, բայց մի փոքր ավելի մեծ, քան նրանց արևադարձային ցեղակիցները։ Տոպի բռնած կենթանիների կոշտ, հաստ ու խոզանանման բուրդը վառ գույնի էր։ Աչքի էր ընկնում նրանց մի այլ առանձնահատկությունը։ Վերին ժանիկները վառ կարմիր գույնի էին, իսկ վարի ժանիկները դեղին։ «Կեցե», գոչեց Պենկրոֆը, «խորոված էլ ունեցանք, այժմ կարելի է տուն վերադառնալ»։ Կարճատև ընդհատումից հետո գաղութականները շարունակեցին իրենց ճանապարհը։ Նրանք գնում էին դեպի վար կարմիր գետակի ընթացքով, որի վճի ջրերը հոսում էին կազուարինների, բանքսիասների և խեժի ծառերի կամարի տակով։ Գետի հունը գնալով լայնանում էր։ Սայրես Սմիթը գուշակեց, որ իրենք մոտենում են գետաբերանին։ Եվ իրոք, երբ նրանք դուրս եկան անտառի թավուտից, տեսան Գրանտի լիճը թափվող գետի գետաբերանը։ Հետազոտողները անցան լճի արևմտյան ափը։ Զմայլելի տեսարան բացվեց նրանց առաջ։ Ջրի շողշողուն մակերևույթը բռնում էր 200 հեկտար մի տարածություն։ Լճի եզերագծի երկարությունը 7 մղոն կլիներ և ամբողջապես ծածկված էր խիտ բուսականությամբ։ Արևելյան կողմում հեռու հորիզոնում փայլում էր օվկիանոսը, որ տեղ-տեղ երևում էր կարծես գեղանկարչորեն վեր բարձրացրած վարակույրի գալարի միջից։ Հյուսիսային կողմում լճակը կազմում էր կիսաշրջան, իսկ նրա հարավային ափը սրածայր էր։ Լճի ափերին բուն էին դրել բազմաթիվ ու բազմատեսակ ջրային թռչուններ։ Ճայերը զույգ-զույգ անշարժ նստած առափնյա ժայռերի վրա, աչքները սևեռած նայում էին ջրին։ Հենց որ մոտից մի ձուկ էր լողում, նրանք վիզը երկարացնում էին և թեքվում դեպի առաջ այնպես, որ նրանց կտուցն ուղղահայաց ձև էր ընդունում։ Քարի պես ընկնում էին ջրի մեջ առանց թևերը շարժելու, հետո անմիջապես ջրի երեսն էին բարձրանում, կծում մի ձուկ բռնած։ Այդտեղ կային վայրի բադեր, հավալուսներ, ջրային կաքավներ, կարմրակտուցներ և մի քանի հատ գեղեցիկ քնարահավեր, որոնց պոչը զարմանալի նմանություն ուներ քնարի գողտրիկ ձևին։ Լճակի ջուրը վճիտ էր և անուշ։ Հաճախակի ջրի երեսին երևացող համակենտրոնական շրջանները ցույց էին տալիս, որ լիճը շատ ձկնառատ է։ «Իսկապես, որ լիճը չափազանց գեղեցիկ է», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Ինչ լավ կլիներ, որ մենք այստեղ բնակվեինք»։ «Եվ կբնակվենք այստեղ», պատասխանեց Սայրես Սմիթը։ Ամենակարճ ճանապարհով կարկար վերադառնալու համար գաղութականները գնացին դեպի լճի հարավային ափը, մեծ դժվարությամբ անցնելով խիտ մացառների միջով։ Մինչև հեռատեսության սարահարթը հասնելը նրանք 2 մղոն ճանապարհ կտրեցին։ Այստեղից ճանապարհը ուղիղ տանում էր մինչև Շնորհակալության գետի շրջապտույտը, որից մինչև Կարկառը կես մղոնից ավելի չէր լինի։
բայց Սմիթը փափագում էր իմանալ, թե ինչպես և որտեղից էր դուրս հոսում լճակի ավելցուկ ջուրը։ Այդ պատճառով փոքրիկ արշավախումբը գնաց անտառի եզրի ուղությամբ դեպի հյուսիս։ Պետք էր ենթադրել, որ լճից հոսող ջուրը անցնում է գրանիտի միջով։ Այդ լճի տեղն անշուշտ մի ավազան է եղել, որ կամաց-կամաց լցվել է կարմիր գետակի ջրով, հետևապես գետակի բերած ավելորդ ջուրը պետք է մի տեղից դուրս գա ու թափվի ծովի մեջ։ Ինժեներն ուզում էր այդ տեղը տեսնել, իմանալու համար, թե կարելի կլինի արդյոք օգտագործել ջրի թափվելու ուժը, բայց այդ ուղությամբ մի մղոնից ավելի ճանապարհ գնալով լճից հոսող ջրի տեղը չգտան։ Ժամն արդեն 4-ից անց էր։ Սովը ստիպեց գաղութականներին դադարեցնել իրենց հետազոտական աշխատանքները։ Շնորհակալության գետի ձախ ափով գնալով նրանք վերադարձան կարկառ։ Նաբի ու Պենկրոֆի պատրաստած ագուտիի խորովածը բոլորն էլ գտան, որ շատ համեղ կերակուր է։ Ճաշից հետո, երբ գաղութականները պատրաստվում էին քնելու, Սայրը Սմիթը բոլորին կանչեց և հանելով գրպանից իր հավաքած հանքերի նմուշները առանց խոսքը երկարացնելու ասաց. «Սիրելի բարեկամներ, սա երկաթի հանք է, սա հրաքար է, սա կավ է, սա կիր է, սա էլ քարածուխ է. Այս բոլորը տալիս է մեզ բնությունը, մեր միասին կատարելիք աշխատանքի մեջ այս չափով և մասնակցում է բնությունը. Այժմ հերթը մերն է»։